Qlobal Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. 13 may seçkiləri 6 noyabr seçkilərindən niyə yuxarı qiymət alır?
Əvvəllər əgər məntiqələrin tərsində daha çox qeyd alınırsa pozuldular, indi məntiqəyə artıq seçkiləri sınıflarını hazır gətirdilər.
Keçmiş nazirlərin işi məhkəməyə niyə verilmir?
Əgər bunu uzatmağın nə lüzum? Göndərsinlər işi məhkəməyə, məhkəmədə aid olunsun.
Fransa parlamenti erməni soyqırımını danmağı cinayət elan edən qanun layihəsini müzakirəyə çıxardır. 13 may seçkilərində müəyyən irəliləyişlər olub. Bunu Amerika səfirliyi deyir. Ancaq bəzi səhvlər də var ki, bunları düzəltmək lazımdır, bunu da Amerika səfirliyi deyir. Seçkilərə verilən qiymətdə beynəlxalq aləm, ATƏ, Taşba yekdildilər, bu seçkilər əvvəlkindən yaxşı olub. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bu seçkilər əvvəlkilərdən nəyin hesabına yaxşı olub? Axı, yenə də hakimiyyət namizədləri keçib. 13 may seçkiləri 6 noyabr seçkilərindən nə ilə fərqlənib?
İlxan, 13 may təkrar seçkilərində rəlləşlərin olduğu, əsasən seçki günü kobud müdaxilələrin baş verməməsi ilə izah edilir. Bu fikirlərə həm beynəlxalq təşkilatların, həm də yerli ekspertlərin rəylərində rast gəlmək mümkündür. Bundan başqa rəsmi nəticələrlə exit pollların nəticələrinin üst-üstə düşməsi də 13 may seçkilərində rəlləş kimi təqdim edilir. Bu məqamı Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin mayın 16-sında yayılan bəyanatında da öz əksini tapıb, səfirliyin bəyanatında həmçinin qeyd edilirdi ki, namizədlərin qeydə alınması, barmaqların mürəkkəblənməsi və nəticələrin Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhvəsində yerləşdirilməsində də müəyyən rəlləyişlər baş verib. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, rəlləyişlər daha çox texniki məsələlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə bu da çox təbiidir. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası üçün 124 dairəyə nisbətən 10 dairədə seçki keçirmək daha asandır. Ancaq Anar Məmmədli deyir ki, 13 may təkrar seçkiləri sübut etdi ki, yalnız məntəqələr ərazisində müşahidəçilik aparmaqla baş verənlərin mahiyyətini tamamilə anlamaq mümkün deyil.
Əvvəllər əgər məntəqələrin tərsində daha çox qeyd alınırsa pozuntular, İndi məntəqəyə artıq seçicilər qruplarını hazır gətirdilər. Onlar təlimatlanmış olurlar və bunun da təbii ki, qorxulu nəticələr ola bilər. Azərbaycanda artıq seçici düşünənlər ki, o səsini sata bilər. Bu, elə bir ki, insanlar öz rəylərini satırlar, öz hakimiyyətlərini satırlar, öz iradələrini satırlar. Yəni.
Anar Məmmədlinin sözlərinə görə bir halda ki, seçkinin taliyi əsasən kənarda həll edilir, onda qutulara topa-topa bülletinləri doldurmağa və protokolları dəyişməyə ehtiyac qalmır. Ancaq heç də bütün yerli müşahidəçilər seçicilərin məntəqələrə qrup halında gətirilməsində mənfi hallar axtarmırlar. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, seçicilərin bir çoxu məhz öz iradələrinə uyğun olaraq məntəqələrə gəlib, istədikləri namizədlərə də səs veriblər. Onun sözlərinə görə sadəcə bəzi namizədlərin nümayəndələri bu prosesin təşkilində yaxından iştirak ediblər. Vəli Əlibəyov deyir ki, əgər bu zaman seçicilərin qanundan kənar üsullarla əl alınması halları baş verməyibsə, onda heç kim bu təşkilatçılıq keyfiyyətlərinə görə namizədi qınaya bilməz.
Yəni, həmin şeyi o birisilər deməlidirlər. Mən demirəm ki, indi hansısa bir vədlərinə vəd, onsuz da hər bir namizəd vədlər verir ki, mən gəlsəm belə eləyəcəm. Yəni, bu siyasi mübarizədir. Və mən də onu niyə deyirəm sizə ki, bu çox vacibdir. Ona görə ki, nə qədər çox seçki gəlib səs verəcəksə, həmin seçki saxtalaşdırmaq mümkün olmayacaq, kəsin olacaq.
Vəli Əlibəyov. Mərkəz Seçki Komissiyasında isə hesab edirlər ki, 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər zamanı əvvəlki təcrübə ilə müqayisədə çox ciddi rəlləyişlər baş verib. Bu qurumun sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə istər təşviqat mərhələsində, istərsə də səs vermə günü icra strukturlarının seçki prosesinə kölgə salacaq səviyyədə müdaxilələri olmayıb.
Ənənəvi tamlar ki olurdu, icra strukturlarının müdaxiləsi və bəzən də gəlib o həddə çatırdı ki, belə hallar da olmuş təhsuslar olsun ki, düz baxmaq getdikcə doğrudan minimuma indirilir ki, o nəticələrə təsir edə biləcək müdaxilələr çox sevindirici haldır ki, bu ümumiyyətlə getdikcə aradan götürülür və bu seçkilərdə xüsusilə nəzərə çarpdı. Hesab edirəm ki, bu ölkə prezidentinin siyasi iradəsinin nəticəsində oldu.
Məzahir Pənahovun bu fikirleri cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Üstəlik, Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilən bir sıra şikayətlərdə məhz icra strukturlarının seçki prosesinə kobud müdaxilələrindən bəhs edilir. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, son seçkilərdə irəliləyişlərin olub-olmaması şikayətlərin araşdırılması zamanı da üzə çıxacaq. Onun sözlərinə görə, əgər əvvəllər olduğu kimi bu şikayətlər də yenə əsasən kənara atılacaqsa, onda irəliləyişlər haqda deyilənlər söz olaraq qalacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə onlara indiyə qədər 23 şikayət göndərilib və hazırda həmin şikayətlər nəzərdən keçirilir. Ancaq hələ ki, bu şikayətlərə əsasən nə bir məntəqədə nəticələr ləğv edilib, nə də prokurorluq orqanlarına müraciət edilib.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İndi isə keçmiş nazirlərin istintaqına keçirik. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsdə saxlanma müddəti 5 ay uzadıldı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da həbs müddətinin uzadılması gündəlikdədir. Hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bunu istintaqın gedişi tələb eləyir. Keçmiş nazirlərin işlərini məhkəməyə niyə vermirlər? Əgər baş prokurorun özü deyirsə ki, onların günahı artıq sübut olunub. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Artıq üçüncü dəfədir ki, ex-nazirlərin istintaq müddəti uzadılır. Əvvəlcə 3 ay, sonra 4 ay, indi də 5 ay. Düzdür, çərşənbə axşamı hələ ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin istintaq müddəti 5 ay uzadılıb. Vəkillərin məhkəmə tərkibinə etirazına görə sabiq Səhiyyə Nazirinin istintaq müddətinin uzadılması ilə bağlı vəsadətə isə yaxın günlərdə apellyasiya məhkəməsində baxılacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında hər iki şəxslə indiyə qədər bir neçə dəfə görüşən işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Beybudov hesab edir ki, əgər nazirlər ilkin istintaqdan tutmuş indiyə qədər ittihamları qəbul etməyibsə və həmin ittihamlarla bağlı hansısa bir konkret sübutlar üzə çıxmayıbsa, onda istintaq müddətinin uzadılmasına nə ehtiyac var?
İstintaqın işinə müdaxilə edə bilmərik. Ancaq bir şey var ki, bu insanlar özlərini günahkar hesab etmirlər. Ona görə də məhkəmə orqanı var, onların günahkar olub-olmamasını məhkəmə istintaqı təyin edə bilər, araşdıra bilər. Əgər bunu uzatmağın nə lüzum, göndərsinlər işi məhkəmdə aid olunsun.
Hüquq mühafizə orqanları müddətin yenidən uzadılmasını istintaqın davam etməsi ilə izah etsələr də Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov da deyir ki, əgər 7 ay ərzində aparılan istintaq müddətində hər hansı sübut üzə çıxmayıbsa, bu müddətin yenidən uzadılması nəyə lazımdır? Adil İsmailova görə sabiq nazirlərin işinin məhkəməyə göndərilməsini mümkünsüz edən də elə istintaq zamanı tutarlı faktların üzə çıxmamasıdır.
Məhkəməyə göndərilmək üçün nəsə bir şey olmalıdır.
Əgər hər şey vəkillərin dediyi kimidirsə və istintaq daha 5 ay müddətində də hər hansı bir tutarlı fakt aşkarlamazsa, onda sabiq nazirlər azad oluna bilərmi? Adil İsmailov buna o qədər də inanmır.
Hər halda Azərbaycan təcrübəsi baxımından biraz çətin də suala cavab vermək.
Vəkilin sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxsin istintaq müddəti qanunvericilikdə aydın göstərilib və bu müddət 1 il 6 aydan artıq uzadıla bilməz. Hüquqşünas Eyyub Kərimov da istintaq müddətinin uzadılmasında hüquqa zidd elə bir halt görmür. Amma o hesab edir ki, bu məsələdə qeyri-müəyyənlik baş prokurorun sabiq məmurların günahlarının tam sübut olunması ilə bağlı dediyi fikirlərdən sonra yaranıb.
Onda belə bir fikir yaranır ki, əgər bu tam sübuta yetirilibsə və hər şey sona çatır, sonda bu müddəti artırmaq nəyə lazımdır, nədən doğur bu?
Eyyub Kərimov hesab edir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılan ibtidai istintaqın gəldiyi nəticəni məhkəmə qəbul etməyə də bilər. Digər bir tərəfdən cənab Kərimov hesab edir ki, əgər ibtidai istintaq məhkəməyə təqsirləndirilən şəxsin əməli ilə bağlı tutarlı faktlar təqdim edə bilməzsə, həmin şəxs məhkəmədə bəraət ala bilər.
Bir var, vətəndaşa bəraət verilir ki, ümumiyyətlə cinayət hadisəsi olmayıb, ümumiyyətlə onun əməlində cinayət tərkibi yoxdur və yaxud da vətəndaşa bəraət verilir ki, bəli, vətəndaş bu cinayəti törətməkdə şübhəlidir, ancaq İbtidai istintaq orqanı kifayət qədər sübut toplaya bilməyib ki, həmən vətəndaş barədə ittiham edici hökm çıxarsın. Ona görə də vətəndaş barədə, yəni ki, sübut olunmamaqla əlaqədar olaraq bəraət hökmü çıxarılır. Yəni ki, vətəndaş cinayətdə şübhəlidir, ancaq bu istintaq orqanının topladığı sübutlar məhkəmə istintaqında kifayət eləmədi və şəxs barədə qanunverici hökm çıxarmaq üçün yetərlilik deyil.
Hüquqşünasa görə ibtidai istintaqın müddətinin tez-tez uzadılması da qanunla tənzimləndiyindən bunun da bir həddi var. Əgər həmin istintaq orqanı məhkəməyə təqdim olunacaq sübutlar toplaya bilməzsə, onda təqsirləndirilən şəxslərin həbsinə xitam verilməsi ilə bağlı qərar çıxara bilər.
Çünki sabah elə belə deyir, o müddətin artırılmasının özündən də tərəfin vəkilləri şikayət verirlər ki, heç bir istintaq hərəkəti aparılmır, istintaq orqanı bilərəkdən sünüb, yəni ki, vaxt uzadır. Toplaya bilməsələr, onlar məhkəməyə nə təqdim eləyəcəklər? Yəni, təbii olaraq, onda kimlərsə barədə, demək belə götürəndə, cinayət təqibinə xitam verilməlidir və kimlərsə barədə toplanırsa, o hissə məhkəməyə getməlidir.
Cənab Kərimov hesab edir ki, əgər uzadılan istintaq müddəti qanunvericilikdə göstərilən müddəti keçərsə, bu zamanda təqsirləndirilən şəxsin əməlləri təsdiq olundu, olunmadı, onun həbsdə saxlanması qeyri-mümkündür. Elə bu baxımdan həmsöhbətim hesab edir ki, əgər sabiq nazirlərin günahı istintaq müddətində sübuta yetirilməsə, onlar həbsdən azad olunmaqla istintaqa cəlb edilə bilərlər. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də erməni soyqırımı iddiasına keçirik. Almaniyada holokostu, yəni yəhudi qırğınını danmaq cinayət hesab olunur. İndi sabah Fransa parlamenti buna oxşar qanun layihəsini müzakirəyə çıxardır ki, bu da qəbul olunsa, erməni soyqırımını danmağa görə böyük cərimə və hətta həbs cəzası verilə bilər. Türkiyə əvəzində, məsələn, Əl-Cəzair məsələsini qaldırmaqla hədələyir. Əl-Cəzair prezidenti Buteflikada bu günlərdə yenə də tələb edib ki, Fransa müstəmləkə dövründəki soyqırımına görə üzr istəməlidir. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Türkiyə ilə Fransa arasında daha bir gərginliyin yaşana biləcəyindən iş adamları ehtiyat edirlər. Cümə axşamı Fransa Milli Assambleyasında erməni soyqırımı iddiaları barədə daha bir layihəyə səs veriləsdi. Fransa Avropa ermənilərinin ən çox məskunlaşdığı ölkədir. Sosialistlərin irəli sürdüyü bu layihədə Birinci Dünya müharibəsində ermənilərin Osmanlı imperiyasında soyqırımına uğradığı deyilir və bunu dananların cəzalandırılması təklif olunur. Layihəyə görə ermənilərə qarşı soyqırımı olmadığını deyənlər 5 ilə qədər həbs cəzası və ya 45 min euro cərimə ilə cəzalandırıla bilərlər. Ermənilər 1915-ci ildən Osmanlı imperiyası çökənə qədər qoşunların 1.5 milyon erməni qırdığını iddia edirlər. Onlar Osmanlıların planlaşdırılmış siyasət yeritdiyini deyirlər və bunun soyqırımı olduğunu deyirlər. Türkiyə soyqırımı iddiasını təkzib edir. Bu ölkə 300 minə yaxın erməninin və eyni sayda müsəlman türkün vətəndaş çaxnaşmaları, zoraki deportasiya və aclıq zamanı öldüyünü bildirir. Türkiyə həmçinin yeni respublikanın 1923-cü ildə yarandığını deyir və bu qətillərə cavabdeh olmadığını bildirir. Mübahisənin yoluna qoymaq üçün ötən il Türkiyə hökuməti Osmanlı dövrünün arxivlərini hamıya açdığını bildirmişdi. Türkiyə hökuməti yanında Dövlət Arxivləri İdarəsinin baş direktoru Yusif Sərinay Azadlıq Radiosuna müsahibəsində arxivlərin açılmasından yararlanan bəzi alimlərin olduğunu desə də kütləvi maraq olmadığını bildirib. O daha sonra deyib.
Bizim çağrımız bilimsel gerçəklərə dayalı araşdırmalar yapmalarıdır. Bu konuda hər türlü işbirliyinə biz hazırız. Arxivlərimizin sonuna qədər açdıq. Gelip bilimsel araştırmalar yapabilirler. Bilimin ve tarihin ortaya koyacağı, belgenin ortaya koyacağı her türlü gerçekliği biz kabul etmeye hazırız.
Alimlerin konsensusa geleceklerini görünüş gözlemek lazım gelecek. Hele ki Türkiye siyasileri Paris'le dil tapmaya çalışırlar. Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan, öten hafta Fransa'ya müraciət ederek yeni kanun layihəsinin karşısına almağa çağırmıştı. O, əks halda bunun iki tərəfli əlaqələrə zərər vuracağını demişti. Bu zərəri bir dəfə iki ölkənin iş adamları artıq görüblər. 2001-ci ildə Fransa parlamenti soyqırımı iddialarını tanıyandan sonra Fransadan Türkiyəyə illik ixracat 3,5 milyard eurodan 2,3 milyarda düşmüşdü. Bu il Fransa sosialistləri soyqırımı iddialarını tanımayanları cəzalandırmaq barədə layihə irəli sürəndə Türkiyə hökuməti Fransanın iri şirkətlərini tenderlərə dəvət eləmədi. Frans Pres Agentliyinin müxbirinin İstanbuldan verdiyi xəbərə görə, bu ölkənin iş adamları narahatçılıq içində layihənin taliyini gözləyirlər. Fransanın ticarət şəbəkəsi olan Carrefour'un sahibi Luc de Normand qanunvericilərə müraciət edərək onları ağılla hərəkət etməyə çağırıb. Fransanın Türkiyədəki Komersiya Palatası isə yaydığı bəyanatında qanun qəbul edilərsə 2001-ci ildəkindən daha pis bir iqtisadi nəticə ilə üzləşəcəklərini bildirir. Fransa prezidentinə və ölkənin başqa liderlərinə müraciət edən ticarət palatası onları cümə axşamkı səs vermələri tərk eləməyə çağırıb.
diaspora fəaliyyətini götürsürkən də yox təxvəliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 199 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Tarif Şurası internet, telefon və mobil telefon kampaniyaları üçün qiymətləri aşağı saldı. Bu hüquqi şəxslərə aiddir. Bəs fiziki şəxslər, yəni bunun vətəndaşa dəxli olacaqmı? İlkin Məmmədov maraqlanıb bu məsələ ilə.
Bu günlərdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon şəbəkələri üçün nömrələrin ayrılması və istifadəsi üzrə tarifləri açıqlayıb. Həmin siyahıda ilk dəfə olaraq, adi və mobil telefon operatorlarının abonentlərinə verəcəyi telefon nömrələri, internet provayderləri üçünsə səhifələrin rəqəmli ünvanları, IP kodları üçün də haqq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin özünün açıqlamasına görə, bu kodlar ümumilikdə Azərbaycan nömrə resursları məhdud olduğundan bütün ölkələrdə onlara görə pul ödənilir. Sadəcə, Azərbaycanda indidən tətbiq edilməyə başlayıb. Nazirliyin Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsinin müdiri Əflatun Məmmədov.
Beynəlxalq təcrübədə göstərir ki, istənilən halda, demək, prefikslərdir, indekslərdir, nömrə resurslarıdır. Bunlar məhdud olduğundan, yəni bunlar sonsuza qədər deyil. Ona görə bunların normal tənzimlənməsi və dövlət bundan, bu resurslardan maksimum faydalanması üçün tariflər dünyada da, dünya təcrübəsində göstərir ki, hər yerdə var.
Həmin siyahıda abonentlərə verilən nömrələrə görə toplu halda bir dəfəlli xərclər və illik haqların da ödənilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da telefon operatorları və internet provayderləri üçün əlavə xərclər yaradacaq. Məsələn, mobil telefon operatorları 2 ya 3 rəqəmli coğrafi kodun almasına 240 min yeni Azərbaycan manatı, illik istifadəsinə görə isə 20 min yeni manat ödəməli olacaq. Yerli internet provayderləri isə dial-up telefon xəttindən həm də internetə qoşulmaq üçün istifadə xidməti göstərmək və IP ünvan, hər hansı bir səhifənin rəqəmli ünvanından lazım olacaq kodları almaq üçün üst-üstə təxminən 15 min yeni manata qədər bir dəfəlik, 2-3 min manata qədərsə illik xərc çəkməli olacaqlar. Həm mobil, həm də sabit telefon aparatları ilə xidmət göstərən operatorlardan verilən məlumata görə bu yeni tariflər hələ ki abonentlərə göstərilən xidmətlərin dəyərinə təsir eləməyəcək. Qatel şirkətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən El Sahib Səfərovun sözlərinə görə, məsələn, bu operator xidmət şəbəkəsini və abonentlərin sayını artırmaq istəsə, artıq əməlli başlı xərcə düşməli olacaq.
Orada indi o nömrə resurslarının verilməsinə görə düzdür, bizim üçün əlavə xərclər yaranır. Təxmini, məsələn, indiyənə kimi mövcud olan nömrə resurslarına görə bizim üçün elə bir böyük problem yaratmır. Amma əgər gələcəkdə istəsək ki, nömrə resurslarını artırıq, bəli, onda 240 min manat, nə bilim, orada başqa şeylərdə qiymətlər də var. Ha, onda yəni yeni resurs götürəndə artıq orada əməli başlı pul lazım, ödəmək lazım gəlir.
Həm Qatel, həm də mobil rabitə operatoru olan Baxil və Azərsel şirkətləri sözü gedən yeni tətbiq olunan əlavə xərclərin nəticəsində qiymətlərin hələ ki artmayacağını bildirdilər. Azərsel İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Nigar Şıxlinskayanın sözlərinə görə şirkətin özünün qiymət siyasəti var və bu siyasət son vaxtlar qiymətlərin imkan olduqca azaldılmasına yönəlib. Amma sözü gedən əlavə xərclərin bu siyasətə necə təsir edəcəyi haqda hələ ki dəqiq bir fikir söyləyə bilməyəcəklər.
Nömrə resurslarına görə təriflərin tətbiq olmağı o Rabitə Nazirliyi ilə elə bil Azərselin arasında həyata keçirilən bir prosedurdur. O da ki bizim abonentlərimizə indi hal-hazırda onun dəxli yoxdur, amma yenə deyirəm bir elan olduqda biz onu əvvəlcədən xəbərdar edirik hər hansı bir dəyişiklik barədə. İndi mən deyə bilmərəm ki biz dəqiq, yəni bu dəqiqə biz sabah nə tətbiq edəcəyik. Yəni necə var indi bizdə? Elə də qalır bizim indiki tariflər.
O ki qaldı, sözü gedən qərarın internet provayderlərinin göstərdiyi xidmətə necə təsir eləyəcəyinə, təəssüf ki, əlaqə saxladığımız internet provayderlərinin demək olar ki, hamısında bu qərarla tanış olmadıqlarını dedilər. Amma bütün provayderlər ötən ilin sonlarından başlayaraq qiymətlərin maksimum mümkün olan qədər təxminən 40% aşağı salındığını da dedilər və əlavə elədilər ki, ümid eləyirlər ki, kodlar və nömrələrlə bağlı yeni qaydalar onlara əngəl olmayacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbə müdiri Əflatun Məmmədov isə bildirir ki, yeni tətbiq olmağa başlayan tariflərin qiymətləri təsir eləməsi mümkünsüzdür. Çünki onlar bu amili nəzərə alıb, ən aşağı tariflər tətbiq ediblər. Əflatun Məmmədov.
Biz bugün o tarifleri demek tarif şurasında teklif verirken en minimum hep müeyyenleştirilip bunu da telekom operatörleri de, internet service providerları da, ümumiyetle bu prefixle nömer resurslarından istifade eden istenilen hukuki fiziki şahs artık bunları bilir ve bunun normal olduğunu da kabul ediyor. Çünkü bizimki hatta en optimal bir demek rəqəmlərlə formalaşdırılır ve bugünkü günün tələbinə cevap verir.
Rabitə Nazirliyindən onu da dedilər ki, nömrə və kodların ayrılması və istifadəsi üçün tətbiq olunan tariflərin telekommunikasiya bazarına necə təsir eləyəcəyini iyulun sonlarında daha dəqiq biləcəklər. Çünki həmin vaxtda bu sayədə aparılan 3 aylıq monitorinqləri başa çatacaq, nəticələri təhlil eləyəndən sonra isə bu tariflər məsələsinə bir daha qayıdılması mümkündür.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə işləyəcəklər.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də İrana keçir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Azərilərə neçə gündür ki, İranda bir neçə mətbuatda tohinlər olubdur, karikaturlar çəkilib ki, orada Azərilər təhqir olublar. Bundan ötürü neçə gündür İranda nümayişlər getirir, etirazlar olur. Yəni, belə deməliyəm ki, İranın başa-başında bu nümayişlər aparılır. Bu nümayişlərin ən çoxu dünənindən bugün İranın danışqah ya universitetlərinin bir çoxunda görsəndi. Gələn xəbərlərə görə tələbə ya danışçı olmayan Azərilərdən bir çox tədadı tələbələrdən himayət etmək üçün Tehran danışqahının dövrəsində toplanmışdılar ki, deyilir onlardan bəlli olmayan bir tədad tutulublar. Bu arada
İnsaf Əli, o karikaturalarda nə çəkilmişdi, nə deyilirdi?
Bu karikatorlarda biri İranın rəsmi xəbər ajansı İrna'ya bağlı olan bir günlük gündəlik qazetdir. Orada bir rəsim çəkilib ki, burada Azəriləri bir böcək ya həşərə, burada həşərə farsızdan, türkçüdən biz susəri deyirik Təbriz dilində, susəri kimi bir heyvan çəkilib.
Azərbaycan Respublikasında da həşərat deyilir, böcək.
Bəli, həşərə bir çəkiblə, həşərə şiklində tohin ediblər. Bir İran qazetidir, bir də Bazarıklar adlı bir həftəlik var, onda da bir məqalə yazmışlar, onda da yenə tohin etmişlər. Bir də bu İranın bu futbol timi yoxdur, gedəcəkdir 2006-cı ilində Almanda bir müsabiqələr var, yarışlar var, onlarda müşərikət edəcək, buna bir söz seçiblər, yəni bir hədəf seçiblər, adın qoyublar Sitariqani Parsi ya Pars ulduzları ki, yəni elə bir İranda Farslardan sonra başqa bir şeylər yox, bunlar da ayıs olub ki, İranda Azərilər bir tohin istədirlər, başa-baş İranın hər yerində belə bir nümayişlər aparırlar. Bu etiraf...
İnsaf Əli, bəs həmin o qəzetlərin ya jurnalların özləri nə deyirlər, nə ilə izah edirlər?
Bunlar fiilən buradan bir açılıqlar yazılmayıbdır, amma bu etirazların dalısı mən fikirəm ki, rəsmən üzr istəsinlər Azərilərdən. Bu da əlbəttə deməliyəm ki, tələbələr şəhərlərdə, bütün hər yerlərdə bu şeylər çox belə ağır bir nümayişlər edir. Bu etirazlar mən fikirəm həttmən onları bir şeyə istəsin. Hətta tələbələr Təbrizdə, Tehranda, Urmiyədə istəyirlər ki, bunlar sahibləri, bu qazetlərin sahibləri mühakimə olsun, məhkəməyə çətilsinlər. Hətta Urmiyə Danışqahı ya Universitetinin rəisi də bir məktub yazıbdır Kültür və Nazirliyinə və ondan istəyib ki, həttən bu qazetin sahibların məhkəmiyə çağırsınca onlara çox mühüm bir etirazlar eləsinlər. Daha belə Təbrizdə də belə bir şeylər olubdur. Məsələn, deməliyəm ki, bu etirazlar Tehranda, Təbrizdə, Urmiyədə, Ərdəbildə, Zəncanda, Həmədanda və çoxlu balaca şəhərlərdə. Bunlar önəmli ustanların mərkəzləridirlər, böyük şəhərlərdir. Bunlardan başqa kiçik şəhərlərdə də nümayişlər bərpa olunubdur. Belə bir məktub Təbriz danışqahında yazılıbdır ki, biz burada tuğmaz yürüyüb, çünki bir bez ya parça üstündə yazılıb. 3500 tələbə və ustad danışqahı, danışqah ustadı burasan bu məktubu ya tuğmarı imzalayıblər. Hətta bəzi danışqah məqamları da bu məktubları imzalayıblər. Urmiyə danışqahında danışdılar, icazə verildi ki, dünən və bugün danışqanın həyətində toplansınlar. Bəzi danışqan məqamları hətta çıxdılar və danışıq apardılar və Azərilərə olan tohumları məhkum etdilər. Amma Təbriz tələbələrinə ya danışçılarına dünən rəsmi olaraq icazə verilmədi ki, danışqanın həyətində toplansınlar və öz sözlərini desinlər. Amma yüzlər tələbə, Azəri tələbə dünən nahara yaxından axşama qədər danışqanın müdür binasının və onun qabağında, içində və qabağında toplandılar. Bu toplantının sonunda 1-8 madəni istək ya dətnanı oxunub və yayıldı. Bu istəklərdə İran Ruznamə yad gazetinin karikaturisti və məsul müdürünün mühakimə olunması istənildi və Azərilərin yazıda ya karikaturda məsxərə etmək, onları ələ sərməklə məhkum oldu. Bundan əlavə İranın milli futbol timinin 2006-cı ilinin Almandakı müsabəqə və yarışının şuarı və sözü ki, Starıqanı Parisi yafars ulduzları idi, o da məhkum oldu. Bundan əlavə belə istəklərə tam türkizm ya təqsiyyə tələblik və bölücülük ad qoyub və bunları tutub baskılamaq Azəriləri məhkum olundu.
İnsaf Əli, bir sualım var. Yəni, hakimiyyət nə deyir bu məsələyə? Bir də qanunlar cəza nəzərdə tuturmu belə milli ədavəti qızışdırmağa?
Belə bir şeylərə İranda çox dövlət, burada yəni dövlət məqamlarına, Cumhur İslami məqamlarına ya Cumhur İslamiyyə bir şeylər yazılanda çox dövlət özü tez ərkən ədalət xanaları özləri əksləmə göstədirdilər, foridə şikayət edirdilər, tutuldular, məhkəmiyə sardılar, mühakimə edirdilər, qazeti bağlıdırlar. Amma burada hələ bu bir həftə az qalır geçsin, bu sözdən hələ bir şey görsənməyirdi, rəyətli bir şey. Amma məsələn Təbrizdə ustandarlıqda valilər, zatlar yığışıblar, məqamlar yığışıblar, bu tələbələrin nümayişlərinin etirazının ilgisində, buna görə ki, bu yayılmaya, daha çox almaya bir şeylər başlayabilir. Amma haradan gedəcək, hara olacaq, nə olacaq, bu bəlli deyil. Amma hər halda o qazet qətən bağlamayacaqdır. Çünki İranın rəsmi bir qazetidir, yəni xəbər ajansının qazeti olduğu üçün o bağlamayacaq. Ehtimal ola bilər ki, məsələn, müdür, bu qazetin müdürü o da bir şey yazsın və üzr istəsin. Amma nəzər, qanunda bu tür bir şeylərə hər halda mühakimə yeri var, bağlamaq yeri var. Yəni oradan ki, çox ağır cəzalar var İran qanununda. Bunları qalıb ikinci deyəcəm, özündən olmadığı üçün məsələn Azərilərdən ayə himayət edəcək, bunları məhkəmələrdə təqib edəcək. Yox, bunlar hələ bəlli deyil. Və mühüm budur ki, Urmiyyə tələbələri bir Urmiyyə vəkili ilə ki, parlamanda var, görüş etdilər və o da qol verdi, söz verdi ki, bu mövzunu parlamanda təqib etsin və görsün ki, nə edə bilər və hətta söz verdi ki, bu sonuncu, son günlərdə tutulan tələbələrin buraxılmasının, həbsdən buraxılmasına görə də biz çalışmalar aparsın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилари, Джанат Бачи губернатор.
Хам лагет яшил до лагет яшамад.
Изе душмисис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенже де вежи форма умалу ду.
Меданияти ебинизе гетрен программ. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən
çıxmayın. Və nəhayət kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona zəng edən dinləyici Zakir Əliyev Bakıdakı notarial orqanların xidmətlərindən şikayətlənir. Dinləyici deyir ki, notariuslarda qiymətlərin tez-tez dəyişməsi müştəriləri çaşbaş salır.
Bütün notariuslarda görülən şeyə görə qiymətlər yazılmır. Bu Ədliyyə Nazirinin özü bu işlə məşğul olmalıdır. Notarial orqanlarda görülən işə görə hər gün qiymətlər qalxır. Məsələn, maşına verilən davernes bir gün 3 şirvan, bir gün 4 şirvan, bir gün 6 şirvan qiymətləri qalxır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında notarial Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsi rəisinin müavini Mehman Sultanov isə deyir ki, dövlət rüsumu haqqında qanuna görə qiymətlər dəyişmir və tərtib olunan qiymətlər həmin idarələrdə görünən yerlərdən asılır.
Hər bir notariat kontorunda vətəndaşların görə biləcəyi yerdə dövlət rüsumu haqqında məlumatlar asılıb. Dövlət rüsumu haqqında qanun qəbul olunub, orada da konkret yazılıb ki, avtomaşınların digər şəxslərə etibar edilməsində nə qədər dövlət rüsumu. Konkret rüsum 22 min, yəni köhnə manatla.
Mehman Sultanov onda deyir ki, dinləyici qiymət göstərməyən və ya müxtəlif qiymətlər göstərən notariat kontoru haqqında idarəyə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin. Sualınıza uyğun şəxslərin cavab verməsinə çalışacaq.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır.
İstənilən şəxs universitetdə oxumandan sonra, məktəbdə oxumandan sonra sığlancı qoşula bilər.
Mühəndislik, maliyyə, kredit, neft sahəsi ixtisasları hasilatlı və beynəlxalq hüquq sahələrində təhsil almaq üçün nəzərə tutulmuşdur.
Getdim bir tələbənin evinə bilet aldım. Gördüm tələbə sub yeyir. Verdim özümü kasanın içinə.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülkə Rakif qızı. Yeni biliklər və dostlar qazanmaq istəyənlər